Areena.
Avataan aita, katsotaan ettei porot karkaa.
Ne on katsotaan
täältä alta. Siihen joku solmu kiinni. Niin...
Joo, pitää laittaa.
Tässä syntyi liikettä tähän porotokkaan, kun me tässä lähestytään näitä eläimiä.
Joo, tässä on vaatimia ja vasoja. Tuolla on yksi härkäporokin tuolla, jolla on tuo kellokaulassa. Se on semmoinen, että sen tietää, missä se kulkee. Se on vähän niin kuin tuota, tai härille yleensä pannaan näitä kellojakin.
Tällä kellokkaalla roikkuu jo nahkat tuosta sarvesta. Ne on varmaan jo
se on, tämä on niin kuin kastroitu, eli kuohittu totta, että se on kuohittu urosporo ja tuota... Sillä ei niin kuin, tuota, ole tuommoista samanlaista sarvien kasvatusrytmiä kuin tämmöisellä hirvalla, joka on tietenkin jollaisen hormonitoimintaa vielä pelaa sitten.
Nämä on niin hyvässä karvassa. Johtuuko se siitä, että ne saa nämä porot elää tämmöisillä ruokinnoilla?
Kyllä ne yleensä porot on tähän aikaan hyvä karvas. Eli se porohan vaihtaa turkin, tuota, alkaa se vanha karva irrota kevät-talvella loppuun. Kevään aikana ja se kesän aikana se on aika kurjan näköinen, kun se karva irtoaa, mutta elokuussa sillä on jo se lyhyt tumma karva, sanotaan purkakarvaksi. Ja tuota, sen jälkeen se karva alkaa kasvaa pituutta ja vaalenee ja kasvaa tuonne vuodenvaihteen jälkeen, kunnes se sitten taas alkaa pikkuhiljaa kevät-talvella irtoamaan. Poron karva on se hyvin eristävä, se on niin kuin ontto se karva. Sinänsä, eli siellä on ilmaa sisällä ja siinä on paljon, se eristyskyky on yksi niitä parhaimpia niin tällä arktisella alueella.
Onko olemassa joku semmoinen pakkasraja, missä porokin sitten on ongelmissa vai onko se enemmän kyse sitten ilman tuulesta tai ilman kosteudesta tai no, tämän tyyppisestä
kyllä
asioista?
Kyllä se, jos se tuonne reipasi yli 30, niin alkaa sitten porossakin näkymään, mutta yleensä jos poro pääsee liikkumaan, kaivamaan ja tuota, se ei ole semmoisella... hyvinkin tuulisella alueella, niin kyllä se pystyy toimimaan. Sanotaan, että 50 astettakin, niin poro on pärjättävä. Mutta tosiaankin niin, tämmöinen kova pakkasjakso, niin kyllä se alkaa sitten näkymään. Esimerkiksi vasat alkaa laihtumaan ensimmäisenä, mutta kyllä se niin kuin, poro yleensä sopeutuu pakkaseen, että paremmin kuin tämmöisiin koviin helteisiin.
Nätisti ne asettuu semmoiseen kaareen meidän ympärille, kun
joo,
tässä
mennään. Joo, ne on rauhallisia, mutta sitten tullaan käsitellessä, niin kyllä ne on villiin.
Siellä kolisee ruokinta-astia. Pystytkö näin äkkinäkemältä sanomaan, montako poroa tuossa aitauksessa on tällä hetkellä?
No, osa puilleen semmoinen muutama 10 tarkkuudella tietenkin, että tuossa nyt on semmoinen varmaan, sanotaan nyt 50 poroa ehkä. Vähän vajaa.
Paljonko täällä on tällä tutkimusasemalla poroja tällä hetkellä?
No näin talvella niin se on tuommoinen 120-140 poroa, että siinä on tämmöiset aikuiset naarasporot, vaatimet ja sitten ne urosporot, hirvaat ja sitten jonkun verran jätetään siitokseen vasoja näin. Että siinä on se talvikanta ja kesällä porojen määrä tietenkin keväällä syntyy vasoja ja tuota semmoinen 70-80 vasaa näkee aina päivänvalo keväällä täällä koetaralla.
Mikä on syynä siihen, että nämä on just tänään tässä aitauksessa, eikä tuolla vapaana?
No, täällä on tätä koetoimintaa tehty. Tämä tarha on perustettu 64 muistaakseni. Ja tämä on tämmöinen ainutlaatuinen maailmassa, jossa niin kuin, tuota, tehdään kokeellista poron tutkimusta. Ja tosiaankin niin nyt me ollaan niin kuin, tämän talven osalta aloittamassa yhtä tämmöistä koetta, jossa niin kuin tuo meidän tutkimusprofessori vetämänä, Jukka Forsmanin vetämänä, tutkitaan, miten niin kuin poron mikrobiomi, eli pötsin pienneliöstö tai ruoansulatuselimistön pienneliöstö muuttuu ruokintahoitotapojen vaikutuksesta ja myös sitten loislääkinnän vaikutuksesta.
Jos tätä tutkimusta on tehty jo lähes 60 vuotta, niin se on valtavan pitkä aika ja siinä semmoisia aikajanoja varmasti on saatu monista asioista. Mitä kaikkea täällä on tutkittu poroista vuosikymmenten aikana?
Muun muassa porojen ruokintaa on tutkittu ja sitten tämmöistä fysiologiaa, eli poron lämmön säätelyä ja hormonitoimintaa ja Sitten on tutkittu loisia ja loislääkintää ja myös tämmöisiä käyttäytymispuolen tutkimusta tehty. Eli varsinkin kiima-aikana, miten, minkälaiset hirvaat menestyy, miten vaatimet käyttäytyy. Eli hyvin monipuolista tutkimusta on tehty. Tuossa vain pieni osa siitä tutkimuksesta, mitä on vuosien saatossa tehty tällä koetarhalla.
Me tultiin ulos sen takia, että tuolla sisällä rakennuksessa on meneillään porojen näytteiden otto ja punnitus. Me ei voi häiritä siellä. Pitää olla vähän vähemmän ääntä siellä kuin tällä lailla haastattelua tehdessä. Mikälainen eläin poro on tutkimuseläimenä?
No poro on, sanotaan näin, että se on edelleen puolivilli ja tavallaan se käyttäytyminen poikkeaa näistä muista kotieläimistä. Eli vaikka poro saattaa näyttää rauhalliselta päällepäin ja varsinkin tietenkin nyt poroja ruokitaan, niin se, mutta sitten kun näitä poroja ruvetaan käsittelemään ajamaan aitauksiin, pieniin aitauksiin, niin se käyttäytyminen kyllä muuttuu. Eli se muuttuu ihan tämmöiseksi villiä vastaavaksi ja poro kyllä aika herkästi myös stressaantuu, että siinä on myöskin sitten oltava niin kuin tässä käsittelyssä otettava huomioon sekin, että miten käsitellä. Että tietenkin mielenkiintoinen koe-eläin sinänsä ja tämmöinen pohjoiselle alueelle ja arktisille alueelle erittäin tärkeä eläin monille tämmöisille alkuperäiskansoillekin on ollut, että poron turvin täällä pohjoisessa eletty ja saatu se kaikki, eli vaatteet ja liha, ja, eli ruoka ja veto- ja kantoeläjiä. Ja sitten se kulttuurikin on rakentunut tämän poron ympärille.
Mikä porossa sinua askarruttaa eniten? Mikä on se, mitä haluaisit saada selville?
No kyllähän niitä paljon on asioita. Tietenkin tuo että niin kun katsotaan tätä tämän päivän porohoitoa, niin tämä tuottavuus on porojen, eli se, että vasoja syntyy, porot on hyvässä kunnossa ja vaatimet tiinehtyy oikeaan aikaan ja tämmöiset. Niin, mutta näin ei aina ole tietenkin, että on monia tekijöitä, jotka vaikuttaa porojen kuntoon, jos tuolla luonnonlaitumilla ja tänä päivänä esimerkiksi ilmastonmuutos, paljonko ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan ja on jo vaikuttanut laitumiin, poroihin.
Miten se näkyy tuolla laitumilla nyt, tämä viimeisimmät talvet ovat olleet aika semmoisia oikullisiakin välillä?
Se normaalitina oli se, että se maa jäätyisi pintaosista ainakin kunnolla ja sitten tulisi tämmöinen kuivahko lumi, joka sitten ei niin kuin jäätyisi sinne laitumien pintaan. Mutta nyt kun maa on sulaa, on ollut lämmintä syksyllä ja se pintakerros on vielä ei ole jäätynyt, niin nyt on tullut viimeisenä vuonna kahtena talvena tämmöinen tilanne, jossa satanut märkää lunta ja se jäätyy sitten pakkasten seurauksena semmoiseksi kovaksi jäiseksi kerrokseksi. Ja sitten jos sinne maassa on lämpöä vielä, niin sinne alle, lumen alle tulee tämmöisiä homeita ja sinne muodostuu tietyn tyyppisiä homeetoksiinia, jotka on myöskin porojen niin kuin kuntoon ja terveyteen vaikuttavat negatiivisesti. Ja sen lisäksi, että se kova jääinen lumikerros estää sen ravinnon saannin tai hankaloittaa sitä, niin poroja on kuollut paljon ja vasatuotto romahtanut, teurasmäärät romahtanut ja näiden talvien seurauksena. Se on se yksi näkyvin vaikutus, joka nyt on viimeisinä vuosina ollut niin kuin kaksi talvea aikaa talvea koettu.
Jos miettii sitä koko suurta porohoitoaluetta Pohjois-Suomessa, mikä on, niin ovatko porot yhtä terveitä tai samankuntoisia eri puolilla aluetta? Onko siinä jotain vaihtelua?
No kyllä se vaihtelee tietenkin ja vuosien välinen vaihtelu on aika iso ja varsinkin sitten se tuottavuus, eli vasatuotto, porojen kunto vaihtelee. Ja nimenomaan sitten tietenkin se talvi on semmoinen ratkaiseva, miten ne porot pääsee sen yli, mutta myös kesä on tärkeä, että jos on kuuma, lämmin kesä, niin porojen lämpö, tämmöinen stressi ja hyönteiskiusa, niin voi aiheuttaa sen, että porot ei ole syksyllä kunnossa ja varsinkin jos sieniä ei tule, niin se näkyy selkeästi porojen syyskunnossa. Ja tietenkin tänä päivänä poroja ruokitaan. Etelä- ja keskiosassa aika paljon on menty porojen tarharuokintaa ja täällä pohjoisessa enempi maastoruokintaa. Ja tietenkin sillä pyritään pitämään porot kunnossa ja silti esimerkiksi ne kaksi talvia, jotka oli 2019-2020 ja 2021-2022 talvi, niin ruokinnalla ei voitu pelastaa kaikkia poroja, että silloin kuuli aika isoja määriä poroja.
Täältä kuuluu aina välillä semmoista jännää ääntä.
Joo, roukumista, porojen roukumista.
Mitä se
poro haluaa sille viestiä, kun se roukuu?
No yleensä vaatimme, että näissä naaraspuroja suuri osa ja sitten niiden vasoja, niin tuota ne vasat ääntelee niin enempi tuolle emälle. Ja sitten tuon vaatimekin voi vastavuorosti äänellä vasalle, että se pitävät yhteyttä toisiinsa. Ja tuota, syksyllä tietenkin hirvas, niin se sanotaan, että rykii, niin sehän ääntelee sitä rykimääntä sitten semmoista tietyn tyyppistä roukumista on sekin. Että se on semmoinen signaali ja yhteydenpito tuo ääntelyporolle. Sitten tuo naksuminen on tietenkin ihan mielenkiintoinen, että mistä se johtuu tuo porojen koparien naksuminen, eli poron sorkkia sanotaan kopariksi, niin koparat. Siinä on tämmöisiä nivellet, jotka pitää ääntä, ja siellä on niin kuin ilmeisesti nivelle ympärillä olevia tämmöisiä pieniä luita, jotka sitten pitää, kun se poro kävelee, niin semmoista naksetta. Ja oletan itse ainakin, että se on niin kuin pimeässä myös tämmöinen, että poro tunnistaa poron kaukaa, joka kuulee tuon nakseen, että ei sieltä olekaan ahma tulossa, vaan toinen lajitoveri.
Se on hyvä taito kyllä. Kovin sulavasti poro askeltaa, sillä taipuu tämä nivel aika hienosti tuossa sorkan yläpuolella, koparan yläpuolella.
Joo, ja sillä on tuo koparahan on ihan muotoutunut tuohon kaivutyöhön ja tuota, tosiaankin niin esimerkiksi hirven koparoihin vertaan, tai sorkkiin vertaan, niin se on aika lailla erinäköinen se rakenne. Eli se on noin pieni lapio, jolla se sitten kaivaa lumessa ja tuota, pysyy paremmin sitten lumen pinnallakin sitten. Ei ole niin paljon sitä 4 senttiä kohti tulee sitä painoa sitten, että se keventää sitä.
Tuossa on tuommoinen poropari lähekkäin. Kauniin näköisiä ja rauhallisia ovat siinä. Poroista on muutama semmoinen ihmisiä askarruttava kysymys. Mäpä esitän ne nyt sulle, ehkä osaat näihin vastata. Siellä taas ruokintalaite raikaa. Puhuit äsken sienistä ja poron tärkeänä ravintona. Onko porolla joku lempisieni? Ja nythän oli muuten ainakin etelässä aivan loistava sienivuosi, että onko nämä saanut popsia tarpeeksi niitä lempisieniä täällä?
No poro pystyy aika laajalla skallalla käyttämään sieniä, mutta kyllähän sillä on ihan selkeät suosikit tuonne. Eli tämmöiset tatit, erityyppiset tatit on ne varmasti ne kaikista eniten, mitä poro etsii maastosta. Ja sitten haperot kyllä kelepaa, mutta ruokintakokeissa on havaittu, kun on testattu, että syökö poro esimerkiksi kärpäsieniä, niin kyllä poro syö, eikä sillä näytä olevan minkäänlaista haittavaikutusta. Eli se hyvin äkkiä pystyy pötsissä niin pieneliöstä sen hajottamaan ne myrkyt ilmeisesti, että se ei sinänsä porolle aiheuta. Mutta tatit on niitä kaikista ja niitä runsaimmin yleensä porojen saatavilla.
No sitten toinen semmoinen poroihin liittyvä mielenkiintoinen seikka on poron näkökyky. Ja joidenkin tutkimusten mukaan niillä jopa silmän väri saattaa talven kuluessa muuttua. Ne näkee pimeässä hyvin. Mikä se muutos on, mitä tapahtuu?
No minä en ihan tarkkaan tiedä sitä, että mitä siinä silmän rakenteessa tapahtuu, mutta tämä kaamos ja pimeys niin tarkoittaa sitä tietenkin, että poron pitäisi nähdä paremmin silloin verrattuna kesään, jolloin 24 tuntia paistaa aurinkoja. Ja tuota, sitten tämä silmän pohjassa tapahtuu semmoisia muutoksia, jotka herkistää sitä valolle sitä, näitä soluja, näkösoluja. Ja tuota, silloin poron näkökyky pimeässä paranee talvella, mikä nyt on tietenkin ihan niin kuin hyvä asia porolle, koska tietenkin sen täytyy seurata ympäristöäkin ja tuota, olla valppaana sitten muun muassa petojen. Ja sitten tuota, lajitoveriakin niin kuin pitää silmällä ja pysyä niin mukana.
No sitten mulla on vielä semmoinen kolmas tämmöinen sarjassamme kevyitä kysymyksiä. Eli kun tarinan mukaan Petteri Punakuonan nenä hohtaa punaisena, mutta siinä on jotain perää. Jos lämpökameralla katsottaisiin poroja, niin eiks vaan, että siinä nenässä on aikamoinen verenkierto, että voisiko se poron nenä olla punainen?
No en tiedä, onko se punainen väriltään, mutta se tavallaan noissa nenäkuorikoissa, niin esimerkiksi kesällä, porollahan ei ole hikirauhasia, niin poro pitää niin hengityksen kautta ja lähettämällä poistaa sitä liikalämpöä. Ja sitten se ilmeisesti se nenän kautta sitten se viilennys kesällä tapahtuu tehokkaammin. Ja sitten taas kun tulee talvi, niin kovalla pakkasella, niin tietenkin on edullisempaa hengittää tämmöisiä lämpimämpää ilmaa. Ja sitten kun se tavallaan se ilma kiertää sillä nenä kuorikoissa, niin se lämpenee ennen kuin se menee keuhkoihin. Niin se on niin kuin tavallaan toisin suuntaista. Sitten kyllä niin kuin, sillä on oma merkityksensä sillä nenän rakenteella, tai kuvonon rakenteellakin. Että.
Niin sillä on vähän niin kuin ilmalämpöpumppu siinä kuonossa.
No joo, tämän tyyppinen varmaankin.